Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 31 minut, iako još nije počelo da sviće i to će se uskoro desiti, tačnije za evo 12 minuta u 6.43 sunce će nam izaći, a zaći će nešto malo posle 6 u 18 sati i 8 minuta, da budemo baš precizni. Pred nama je prvi petak u oktobru, 7. oktobarski dan 2022. godine i pred nama je još jedno trojiposatno druženje zvano Uhvati dan i unapred se radujem ovoj našoj emisiji jer imamo mnogo zanimljivih tema. Ali na početku je da vam se predstavimo ko smo i šta smo i kakve su nam namere. Ovog jutra radimo u sastavu Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. A između ostalog bavit ćemo se i dostojanstvenim radom. Danas je svetski dan sigurnog i dostojanstvenog rada, šta li to beše? Pa ćemo na tu temu razgovarati sa gošćom koja će nam doći u 8.15 u studio, Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika. Ona u poslednjih nekoliko godina vrlo ozbiljno istražuje ovu temu pa će nam preneti svoje najnovije saznanja. A govorit ćemo malo detaljnije i o organskoj hrani i o proizvodnji organske hrane. Naime, naša koleginica Ivanka Joksimović posjetila jednu porodicu u Varajevu koja se već više godina bavi ovim poslom. A nakon što čujemo tu reportažu, pitaću vas da li vi u poslednje vreme više kupujete organsku hranu i da li verujete natpisima organski na proizvodima, sve češće ih viđemo. Danas ćemo najaviti i početak novog programskog luka u Novom Sadu, koji je ove godine Evropska prestonica kulture. Počinje veliko finale pod nazivom Druga Evropa, trajaće od danas pa sve do 27. novembra, dakle preko mesec i po dana. I tim povodom čućemo razgovor kolege Igora Bračevića sa direktorom fondacije Evropska predstavnica kulture Nemanjom Milenkovićem. A najavit ćemo i jedan značajan skup koji se održava u Beogradu. Počinje večeras i traje tokom vikenda. U pitanju je 5. međunarodni kongres o održivoj arhitekturi uz gostovanje 9 predavača iz 9 zemalja Evrope, ali i Sjedinjenih Američkih Država. Kao i svakog petka, malo posle pola 9, organizujemo Prizma kviz. Naš dorodavac Prizma je iz Kragujevca i ovog jutra pripremila je jedan digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Za nekog od vas ko bude znao 3 tačna odgovora na 3 pitanja u nizu. Budite uz nas.
Zatarando zida i do dna, sve do samog dna. Bez sluha i bez vida, eto tu sam ja. I znam da ovaj put preću bez tebe i da ću te izgubiti kad se duše razdolje. tebi uvek lakše, ti možeš sve odglumiti. Naučila si to, šta je za tebe prognati ljubav iz ovog jutra što neće soniti. Šta je bilo, bilo je, sve ti ostaje, a ova noć bez pokoja je samo moja. Šta je bilo, bilo je, sve ti ostaje, a ova noć dođe kako oko me. Razmerit ćemo laži i svako biće svoj na svome. Tragom slatke prevare, usne kad izgovore da ću te izgubiti. Kad se duše razdoje, tebi uvek lakše, ti možeš sve odglumiti. Naučila si to, šta je za tebe prognati ljubav iz ovog jutra što neće sanuti. Šta je bilo, bilo je, sve ti ostaje, a ova noć
Dosta je sveže ovo 7. oktobarsko jutro u Srbiji, samo u nekoliko mesta temperatura je 10 stepeni, u većini krajeva Srbije temperatura je jednocifrena, ali tokom dana to bi trebalo da se promeni. 10 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Subotici, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Beogradu, dakle na severu nešto toplije. 9 je trenutno u Somboru, a 8 stepeni u ovim trenucima u Valjevu, Vranju i u Čačku. U Kragujevcu i Nišu, kao i Negotinu, trenutno je 7 stepeni, u Kruševcu je izmereno 6, a u Kuršumliji i Ćupriji 5 stepeni. Ovoga jutra 4 stepena izmereno je u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Požegi, Pirotu i Čačku i 1 stepen je u Sjenici, koja je tradicionalno najhladnija u Srbiji. Ali kao što rekoh, tokom dana biće toplije. Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi nam detaljniju prognozu.
U Srbiji ujutru hladno, po kotlinama, rečnim dolinama i visoravnima mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu i umjerenu oblačnost. Vetar slab jugoistočni. Uveče i noći u Košarskom području u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stepena. U Beogradu posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, uz malu i umjerenu oblačnost. Vetar slab jugoistočni, koji će uveče i noću biti u pojačanju. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
Dakle, posle ovog hladnog jutra, po kotlinama i maglovitog, sledi nam jedan baš lep rano jesenji dan. Ali to ne znači da vozači treba da se opuštaju kada sednu za volan, uvek treba biti posebno obazriv. Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije prenosi sve informacije vezane za stanje na putevima.
Dobri uslovi za vožnju koje nas očekuju i u dane vikenda sa temperaturama oko 25. podeljka doneće pojačan saobraćaj na pojedinim putevima ka izletištima i vikend naseljima, ali će svakako u saobraćaju biti i više biciklista, pešaka i motociklista. Zbog toga će pored dobrih uslova za vožnju svim učesnicima u saobraćaju biti potrebno više pažnje i opreznija vožnja sa više uzajamne tolerancije i međusobnog poštovanja. Nered blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu između Malog Požarevca i Vlaškog polja, zbog čega se na deonici kod mesta Senaja saobraćaj odvija usporeno sa neizmeničnim propuštanjem vozila, a u satima pojačanog saobraćaja dolazi do formiranja dužih kona kada je za prolazak ove deonice potrebno više od 30 minuta. Zbog radova na popravci nadvožnjaka na Peti Lapovo na autoputu Beograd-Niš zatvorena je vozna i zaustavna saobraćajna traka u oba smera, kao i uključenje na autoput iz pravca Lapova ka Nišu. Radovi se izvode i kod Ražnja na deonici između Ražnja i Aleksinačkih rudnika, zbog kojih je do 1. novembra zatvoren smer ka Beogradu, dok se suprotim onim koji vodi ka Nišu saobraćaj odvija dvosmjerno u dužini od 700 metara. Saobraćaj se na petlji Ražanj odvija nesmetano. Na autoputu kod Bačke Topole saobraćaj se zbog radova odvija dvosmjerno trakom koja vodi ka Novom Sadu. Vozači koji dolaze iz pravca Novog Sada i žele da se isključe sa autoputa moraju koristiti peticenu traku, jer je za uključenje na autoput iz Bačke Topole rezervisana zaustavna traka istog smera. Do sredine novembra planirana je potpuna rekonstrukcija kolovoza magistralnog puta između Čilarave i Bačke Palanke, zbog toga je saobraćaj na ovom delu obustavljen i preusmeren na obilazni put koji vodi preko Gajdobre. Ujedno vozače sa ovog područja podsjećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja između Bačkog Petrovca i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, gdje se također koristi obilazni regionalni put od Rumenke preko Zmajeva i Silbaša do Bačkog Petrovca. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, ali su pred nama dani vikenda kada se uobičajeno više putuje, što često dovodi do dužih zadržavanja od 30 minuta. Na teretnim terminalima, na prelazima sa Mađarskom, na Horgošu i Kelebiji, zadržavanja su nešto kraće u odnosu na prethodne dane, ali su ona i dalje duga i višesatna.
Ali što mi je, što mi se to svuda.
U Čačku, u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, o životu i delu velike umetnice.
Nadežda je bila izuzetan rodoljub. Čak je govorila o svojim pismima. Najveće dvije ljubavi koje ima, to su slikarstvo i Srbijica.
Radio Beograd 1, nedelja od 10:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoj kuda?
Sportski spomenar.
Mislim da sam jedini sa prostora bivše Jugoslavije koji ima medalju iz kata na svetskom prvenstvu i medalju iz borbi na svetskom prvenstvu.
Gost karatista Dušan Dačić, nedelja 9. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo. Istražujemo. Dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Šesti sati i 49 minuta, vreme za prilistavanje jutarnje štampe i krstarenja po internet portalima na u našem jutarnjem programu. I kao i obično počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, gde dominira kao i obično vest, to jest ne vest, nego rubrika o situaciji u Ukrajini. Kijev nastavlja ofanzivu na jugu i istoku. Moskva tvrdi da je zauzela 75% Zaporoške oblasti. Zatim, nemački MTU otvara fabriku u Novoj Pazovi, planirano do 2000 radnih mesta. RTS u Nagorno-Karabahu, nadgledani mir u Crnoj Bašti Južnog Kavkaza. Napad nožem u zoni kazina u Las Vegasu, još jedan od naslova, a jedan se tiče situacije u Srbiji. Trosoban stan na Vračaru za 400 evra mesečno primamljivije od istine. U pitanju je tekst o cenama za izdavanje stanova koje su zaista otišle u nebo. Naslovnim stranama novina dominiraju dve teme: boravak predsjednika Srbije u Pragu i razgovori o eventualnim sankcijama Srbije i Rusiji, ali i sankcijama EU prema Srbiji. A druga je tema nasilja u porodici, pre svega nasilja prema ženama. O ovoj prvoj temi govore naslovne strane Politike, Novosti i Danasa. Politika: Hrvatska samo nastavlja ono što radi od 1941. To je citat predsjednika Vučića. Slično je u Novostima: nastavite da radite svoj posao kao 1941. A Danas iz malo drugačijeg ugla piše o ovoj temi: sankcije Beogradu uvodi EU, a ne Zagreb. E, a sada o ovoj drugoj temi kojoj Blic posvećuje najveću površinu na naslovnoj strani. Potresno svedočenje rodbine devojčice koju je u Vršcu udavio njen rođeni otac. Majka dolazila u masnicama, a oni Petru dali monstrum. Politika na naslovnoj strani prenosi izjavu patrijarha Irineja: kakvi smo to ljudi kad nam supruge beže u sigurne kuće. Za hrišćane su naše majke i žene i sestre svetinja. Muškarci, kukavice i slabići su u posljednje dve godine u Srbiji ubili više od 40 žena, a za posljednjih 10 godina oko 300, navodi se u toj izjavi koju prenosi Politika. A Novosti o tome pišu pod naslovom: nasilnicima ograničiti viđanje dece. Danas na naslovnoj strani donosi i vest o tome da je preminula koleginica Gorica Nešović pod naslovom Odlazak omiljenog radijskog glasa. 4 godine svoje karijere Gorica je zajedno sa Draganom provela i na Radio Beogradu vodeći jutarnji program, a Blic na svom sajtu prenosi da je poslednju kolumnu napisala svega 2 dana pred smrt i da ju je nazvala Život, a u njoj je između ostalog napisala i ovo. Želim da imam i trošim prilike. Ako se ne dese same od sebe, ja ću da ih proglasim. Ne mora svaka da bude specijalna. U ostalom, tih specijalnih u životu ima jako malo. Svadba, krštenje, slava. Čekajući te velike, one male, lepe, prolaze više puta pored nas, samo što ih i ne vidimo. Mislimo da su sitnice. Evo još naslova sa internet sajtova. Politika donosi naslov, zapaljena 4 automobila u dvorištu košarkaškog terena, vozila su vlasništvo Vladimira Panića, nije terena nego trenera, izvinjavam se. Dakle, u vlasništvu Vladimira Panića, bivšeg košarkaša, kamere su snimile osobu koja je bacila zapaljivu smesu, a potom je buknuo plamen visine krovova okolnih kuća. Novosti donose nekoliko naslova vezanih za energetsku situaciju u Evropi. Premijer Holandije poslao važnu poruku na samitu u Pragu, moramo da snizimo cene gasa. On je rekao da to nije pitanje samo za 27 država članica Evropske unije, već za 44 države i svih 44 lidera koji su potpuno saglasni da je potrebno doneti mere koje bi snizile cenu gasa. Umeđu vremenu u Velikoj Britaniji pripremaju se za eventualne restrikcije. Ukoliko Putin stopira gas, sledeće tročasovna isključenja struje, upozorila je nacionalna energetska mreža u Velikoj Britaniji. A Blic na svom sajtu prenosi vesti iz još jedne zemlje koja je pod lupom svetske javnosti, to je Iran. Ovo nije protest, ovo je početak revolucije, pod znacima navoda, to je uzvikivala grupa studenata u ponedeljak ispred Univerziteta Mašhad u Iranu, koji je zahvaćen talasima protesta već 3 nedelje. Naslov kaže, žene drmaju u režimu Iranu bez lidera i oružja vlastima, klecaju kolena, prenosi Blic. A Politika donosi naslov Biden promenio politiku prema marihuani. Američki predsjednik je poništio sve prethodne savezne presude za puko posjedovanje marihuane i naložio guvernerima saveznih država da oslobode iz zatvora sve optužene za posjedovanje marihuane. Tačno je 3,5 minuta do 7 sati. U 7 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda. Malo potom najavit ću vam o čemu ćemo govoriti između 7 i 8.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Pragu je, bez usvajanja zajedničke deklaracije, održan prvi sastanak Evropske političke zajednice uz učešće 44 zemlje. Srbiju je predstavljao predsednik Aleksandar Vučić. Glavne teme bile su ekonomija, energetika, klima i sukob u Ukrajini. Posle novog paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji nije poznato da li će naša zemlja moći da uvozi rusku naftu preko jadranskog gasovoda Janafa. Odluka o tome odložena je do decembra, rekao je predsednik Vučić.
Hrvatska je izašla sa argumentacijom koju je njihov premijer javno upotrebio, da nije fair da Srbija ima nižu cenu nafte, a valjda je fair da neke evropske zemlje poput Češke, Slovačke, Mađarske, Bugarske imaju, ali nije fair da bude Srbija. Onda se postavilo pitanje, pa čekajte, li vi kažnjavate Rusiju ili kažnjavate Srbiju? Želim da se zahvalim Rumenu Radevu i on je rekao da to nije fair prema Srbiji, da tu nema nikakvog principa. Isti takav je bio i Mitsotakis. Moram da kažem da su takvi bili i Orban i Rama i nismo rešili problem, ali nije loša vest što je ta odluka ipak pomerena, odložena za neko vreme, pa ćemo videti.
U Briselu je potvrđeno da će se o izuzeću od zabrane uvoza ruske nafte za zemlje Zapadnog Balkana još razgovarati. Navode i da je poželjno da su zemlje kandidati usklađene sa politikom sankcija. Iz vlade Srbije poručuju da je skandalozno to što je Hrvatska tražila da se zaustavi dopremanje ruske nafte Srbiji preko naftovoda Janaf. U Pragu će biti održan neformalni samit Evropske unije, u čijem fokusu će biti odgovor na odluku Rusije da pripoji 4 ukrajinska regiona. Pored toga, šefovi država i vlada Unije razgovaraće o mogućnostima za poboljšanje zaštite kritične infrastrukture, najavio je predsednik Saveta Evropske unije Charles Michel. Ukrajinska vojska nastavlja ofanzivu na jugu i istoku zemlje. Kijev tvrdi da su povratili veliku teritoriju na jugu Hersona. Na izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je pozvao NATO da izvrši preventivne udare na Rusiju, Moskva odgovara da neće ostati bez reakcije. U Kijevu je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafael Grossi. On kaže da ta agencija smatra nuklearnu elektranu Zaporožje ukrajinskim objektom. Zelenski upozorava da bi ta zemlja uskoro mogla da prestane da isporučuje struju Evropi kako bi prebrodila zimu. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv više osoba, među kojima su iranski ministri unutrašnjih poslova i komunikacija, zbog nasilja nad demonstrantima. Organizacija za ljudska prava procenjuje da je broj poginulih na protestima u Iranu veći od 150. Antivladini protesti izbili su nakon smrti mlade Iranke Mahse Amini, koju je pritvorila i do smrti pretukla policija za moral, zbog navodnog kršenja pravila nošenja hidžaba. U Novoj Pazovi će biti otvorena nova fabrika nemačke kompanije za remont aviomotora MTU Aero Engines. Investicija je vredna 100 miliona evra. U prvoj fazi biće zaposleno nešto više od 500 ljudi. Ceremonija otvaranja fabrike prisustvovaće i predsednik Srbije. U Prokuplju se obeležava 110 godina od mobilizacije Gvozdenog puka, a danas će biti održana centralna državna ceremonija. Junaštvo vojnika drugog pešadijskog puka knjaz Mihajlo poznato je širom sveta. Čuveni gvozdeni puk formiran je 1912. pred Balkanske ratove i na vojnom bojištu bio je sve do 1922. godine. Ne postoji ni jedan vojnik ovog puka koji nije bio odlikovan nekim vojnim odličijem državnog ili vojnog ranga. Sport, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana zabeležili su pobede na evrosceni. Crveno-beli su u trećem kolu Lige Evrope savladali Ferencvaroš sa 4-1, dok su crno-beli u Nemačkoj u Ligi konferencija bili bolji od Kelna sa 1-0. Odbojkašice Srbije igraće protiv Tajlanda u pretposlednjem meču druge grupne faze svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje u 15 časova. U četvrtfinalu turnira u Tokiju Miomir Kecmanović igra protiv Amerikanca Francisa Tiafoa. Prvi set je dobio Tiafoa sa 6-0. Novak Đoković će igrati protiv Rusa Karena Hačanova u četvrtfinalu ATP turnira u Astani. Meč treba da počne u 14 časova. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. U Beogradu trenutno 15 stepeni, vlažnost vazduha 86%, pritisak 1014 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, čitala Biljana Jovanović.
Kao što sam i obećao, sledi kratka najava sadržaja koji slede u ovom satu između 7 i 8. Za nekih desetak minuta čućete reportažu koleginice Ivanke Joksimović koja je bila u poseti jednoj porodici u Barajevu koja se bavi uzgojem i proizvodnjom organske hrane. Vrlo zanimljive detalje ćete moći da čujete i saznate. A potom, oko pola osam, kao i obično, sledi rubrika Pitanje jutra, u kojoj ćemo nastaviti razgovor o organskoj hrani i organskoj proizvodnji. Pitaću vas da li u poslednje vreme možda češće kupujete ovu vrstu hrane i da li verujete natpisima organski na nekim proizvodima. Kao i obično, između pola osam i osam čućemo i izveštaj iz uprave saobraćajne policije, kao i pregled sportskih vesti, a mnogo je bilo sportskih događaja juče, a bit će ih i danas.
Folder Srbija.
Ribarska banja. Kada je Stefan Nemanja napunio 18 godina, dobio je na poklon i na upravljanje zemlju koja se zvala Zagrlata. Zagrlatom župom tekla je reka u kojoj su se pecale najbolje i najukusnije pastrmke, pa je reka dobila ime Ribarska reka. U toj oblasti bilo je i više izvora tople, mlake i hladne lekovite vode. Lekoviti izvori dobili su ime po reci, Ribarska banja. Ti izvori bili su poznati od pamtiveka. U njima su se, zbog zdravlja, kupali još praistorijski ljudi. Od starih do modernih vremena, običaj ritualnog umivanja u ovim izvorima negovali su vlaški stočari. Od kada je postala deo srpskih zemalja, Ribarska banja je postala omiljeno mesto za lekovito kupanje naših vladarki i vladara. Knjeginja Milica Hrebeljanović dolazila je tu vrlo često sa svojim dvorskim damama, kako bi sačuvale zdravlje, svežinu i lepotu tela. Naravno, lekovitu vodu koristili su i obični ljudi, pa se za devojke iz okolnih sela govorilo da su bile i ostale najlepše, baš zahvaljujući lekovitosti ovih voda. Svi znaju koliko je knez Miloš Obrenović cenio mineralne vode. Čim je oslobodio zemlju od Turaka, on je naredio da mu se donese po krčak vode sa svakog izvora, pa poslao te uzorke čak u Beč na analizu. Za vodu iz Ribarske banje tada je utvrđeno da je bogata sumpornim solima. Takva voda naročito je dobra za ublažavanje bolova u kostima i zglobovima. Od Kostobolja je bolovao i kralj Petar Karađorđević, pa je često boravio u Ribarskoj banji. Kralj Petar se u banji nije samo lečio, nego je tamo i radio. Baš u Ribarskoj banji kralj Petar potpisao je deklaraciju o povratku Kosova i Metohije kraljevini Srbiji nakon Balkanskih ratova 1913. godine. Prolazili su vekovi, menjale su se dinastije na vlasti, imena i granice država. A banju u zagrlatoj župi su stalno posećivali kraljice i kneževi, seljaci i seljanke, vitezovi i dvorske dame, putnici i namernici, Turci i Englezi. U banji su izgrađeni brojni bazeni. Danas svako od nas može da ode u Ribarsku banju i da se okupa kao car.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sećam se ulice i kiše koja pao. Čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
U 7 sati i 16 minuta temperature su malkice više nego u pola 7 kada smo počinjali naše druženje, mada je i dalje malo gradova sa temperaturom koja je dvocifrena, Beograd 11 stepeni i Novi Sad, Subotica, Loznica i Vršac kao i Kikinda sa po 10. U svim ostalim mestima jednocifreno i evo kako to izgleda. U Zrenjaninu, Somboru i Kikindi kao i u Sremskoj Mitrovici trenutno je 9 stepeni, a 8 je izmereno u Čačku i Vranju. 7 je trenutno u Valjevu, Negotinu, Velikom Gradištu i na Zlatiboru i na Kopaoniku, a 6 stepeni u Kragujevcu, Požegi, Kraljevu i Nišu. 5 je u ovim trenucima u Kruševcu, Pirotu i Ćupriji, a 4 stepena u Kuršumliji. 3 u Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu i 0 u Sjenici, tamo je temperatura pala za 1 stepen. Ipak, posle ovog svežeg jutra usledit će jedan sasvim lep i topao dan, najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 24 stepena. A kao što sam najavio, mi ćemo u narednim minutima čuti jednu zanimljivu reportažu o organskoj proizvodnji, jer Srbija u poslednjih nekoliko godina beleži baš veliki rast broja organskih proizvođača hrane. Površine pod organskom proizvodnjom za proteklih 10 godina povećale su se za skoro 10 puta, a sve veća je potražnja za organski proizvedenom hranom. Oni koji su se upustili u te vode kažu da je reč o životnom opredeljenju, a ne samo o poslu, i da to obično zahteva učešće više članova porodice. Jedan od takvih primjera je i porodica Dragice Ostojić u Barajevu, koja se već dugi niz godina bavi organskom proizvodnjom, a njih je posetila koleginica Ivanka Joksimović i evo šta je zabeležila.
Dragica Ostojić se organskom proizvodnjom bavi duže od 10 godina. Na imanju u Barajevu sa suprugom i decom uzgaja voće, povrće i žitarice, gaje i živinu, stoku i pčele. Organska proizvodnja nije samo posao, već način života, kaže domaćica Dragica, odrasla u porodici koja se oduvek bavila tradicionalnom poljoprivredom. Danas se proizvodnja odvija na dva gazdinstva na kojima zajedno radi čitava porodica. Uvek nasmejana, domaćica Dragica u svoj dom dočekala je ekipu novinara.
Poštovanje, dobro nam došli.
Dobar dan.
Za vas. Gajimo voće i povrće. Moj suprug sa kumom uživa, prerađuju grožđe, prave vino, kum ima fenomenalne proizvode od ruža, kasnije će to da vam predstavi. Kreće proizvodnja. Ovi delovi u staklu su nam, proizvodimo rasad u hladnim periodima. Sada imamo mladu i blitvu i salatu za jesenju proizvodnju. Moj muž mnogo voli biljke. Prvo sam tala vas poslužim limonadom, ali sam zaboravila. Obrali smo limun, evo sad će da stignu novi limuni, mladi. Ove godine je dobio i mandarinu, ima drvo banane, maslinu, imamo smokve, imamo i kivi. To je nešto što je hobi, a sada od ovih plastenika i dole kreće naša proizvodnja. Ovde je znači stara sorta kajzije. Imamo trešnje, nekoliko starih sorti, tu su jabuka, višnja. Inače, ovo nam je samo deo proizvodnje oko kuće. Imamo proizvodnju dole na livadi, 2 hektara. Imamo kod jezera šumu i lešnike. Naša šuma je na ivici Barajevskog jezera, tako da tu se bavimo i prikupljanjem lekovitog bilja. Tišina, budi mirna. imamo raštan, tu je ren, tu je kopriva. Kopriva je neophodna za našu organsku proizvodnju, kao i beli luk. Unutra ima rukole, ovo su... Ovako mi pravimo svoj supstrat koji mešamo sa stajnjakom i šumskom zemljom. U sledećem plasteniku je paprika, deo plastenika praznimo pošto treba malo zemlje da se odmori, da je ne eksploatišemo, treba malo da mislimo i o njoj da bi dobili kvalitetne proizvode. Ovde je deo bašte na otvorenom, a možemo krenuti dole da vidimo.
A ti u stvari od koprive praviš prihranu za ove biljke?
Zaštitu i prihranu.
Na dvorišnoj trpezi našle su se đakonije koje je Dragica brižljivo pripremila za svoje goste. Od domaće gibanice, projare, salate od cvekle, belog luka i šargarepe, preko pasulja, đuveča, musake od koprive, sve do pečenja koje se topi u ustima i slatke pite jabučare. Dok smo ručali, Dragica je obletala oko stola, ne bili se uverila da je svako od nas probao svaki od njenih specijaliteta. Kada je gozba završena, iskoristili smo priliku da još malo razgovaramo.
A Dragice, koliko godina vodite proizvodnju?
Od kad je krenula zakonska regulativa, od tada smo krenuli u postupak sertifikacije, a inače svoje gazdinstvo sam od uvek kao svaka žena na selu, majka i domaćica vodila.
Živjeli ste u gradu, rekli ste, jedno vreme?
Jeste, živjela sam jedno vreme u gradu, pa tad sam bila mnogo mlađa i mladima je naravno lep taj gradski život, bioskop i pozorište, izlasci, ali vremenom kako su i deca porasla, treba da vam dete šeta, da mislite šta će jesti, onda mi je bilo mnogo jeftinije i mnogo praktičnije da se vratim na selo i da živim sa svojom decom. Kad smo nas tri ostale same, znači one tad nisu ni išle u školu, tako da veoma sam srećna. Starija ćerka studira pravo, sada će treća godina, a mlađa, na moje zaista veliko zadovoljstvo, a niko je nije nagovarao, upisala je poljoprivredni fakultet.
Da bi jedno gazdinstvo funkcionisalo, potrebna je stabilna porodica, ističe Dragica.
Ne može žena sama, znači da moj suprug nije tako sposoban da obradi tu zemlju, da pripremi, da mnoge druge teške muške stvari uradi. Ja mogu da se bavim proizvodnjom, kućom, da dočekam goste, isto i na pijaci, tako. Znači, mnogo nam znače i podstica i zaista imamo, organska proizvodnja je prepoznata od strane države, ima lepih podsticaja i drago mi je što je u Srbiji mnogo mladih ljudi koji žele da se okreću prirodi, da se bave poljoprivredom. Meni se mnogo sviđa povratak na selo, ali bih volala da na selo krenu ljudi koji vole selo.
Istakli ste već dok ste nas vodili kroz plastenike vašu filozofiju da ne možemo samo uzimati prirodi, već moramo i davati.
Da, moramo davati prirodi, moramo voleti prirodu, poštovati i uskladiti se sa njom. I znači, dobro je da jedemo dok ima. Imamo sad plastenike, možemo da produžimo neke kulture duže da ih imamo, možemo da ih dobijemo ranije, možemo na, videli ste, na zdrave načine da preradimo, da imamo i van sezone. Ja uvek volim, znači, da te biljke i to što ostane, da ne spaljujemo, napravimo kompost, pa prihranimo biljke, koristimo, znači, i druge biljke za zaštitu, ne mora da bude hemija i to se izuzetno uspešno radi. Inače, zašto insistiram na autohtonim sortama? Zato što su to kulture koje su otpornije i kojima prija podneblje ovde kod nas da se gaje.
Vi imate i unuke, je li tako? Ne znam,
suprug, da. Suprug ima 5 unučića, moje ćerke još uvek nisu udate, ali nadam se da ću imati, moj brat ima veliku porodicu, tako da u organskoj je bitno da su svi članovi porodice uključeni. Nekad ja i suprug uveče kad se vratim umorni, onda dođe unuk, zabavi nas, pa i zaboraviš da ti je bio težak dan i da si se namučio.
Eko. Dodir Pariza, 37. međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 8. i 9. oktobar, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 5. do 11. oktobra. Sveže meso Pile Grill kilogram 289,99, jabuka pakovanje od 2 kilograma 79,99.
Vaš Gomex.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko.
Pitanje jutra.
Kao što sam i najavio, posle reportaže koju ste mogli da čujete pre nekoliko minuta, sledi i pitanje jutra o istoj temi, dakle o organskoj hrani. Da li ste i vi možda u poslednje vreme počeli više da obraćate pažnju na to šta jedete i kakvu i od koga hranu kupujete? Ja zanima me i da li verujete kada vidite natpis organski na nekom proizvodu, sve ih je više i povremeno je tu bilo i nekih sumnji, mada ste mogli da čujete u reportaži od žene koja je vlasnica gazdinstva da su morali da prođu kroz proces sertifikacije, dakle ne može tek tako neki proizvod da se nazove organski. Eto, to su nam teme za ovo jutro. A brojevi telefona 011 655 3370, a umjesto ove nule na kraju može da bude jedinica, dvojka ili trojka. Dakle, prvih šest cifara istih, samo se posljednja razlikuje. Pa izvolite, čekamo vaše pozive. Evo, neko nam se prvi javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Kupujete li vi organsku hranu? Znate li od koga šta nabavljate?
Naravno, Mišo. Uh-huh. Dragan Mrđan Čela, sad sam zvarao sa vašom saradnicom koja me uključila.
Dobro.
Pa pitajte šta sam predložio.
E, ajde, možete da kažete slobodno, ali dobro.
Predložio sam da mi dođete na pčelinjak, da mi budete gosti i da vam ispričam malo detaljnije o toj organskoj hrani.
E pa dobro.
10. godine sam u pčelarstvu, sad imam 70.
O, pa to je, znači, ozbiljan staž.
Ozbiljan staž, Mišo. Putujem i sad sam došao iz okoline Čačka, jedno selo, gore na Lučanu, u stvari. Donosam organsku hranu kući, donosam organsko meso, piletinu, jagnjetinu, pasulj, krompir. Mišo, čemu je poenta? Poenta je u tome da se ta organska hrana nalazi kod malih proizvođača. O tome se radi. A sve ovo što je nas veliko, verujte mi, jako teško. Jako je teško to i predvoditi. Hemija se puno umešala, nažalost. Ali radne snage za organsku proizvodnju, znači? O tome se radi. Znači, a ja kupujem, ja to pratim. Imao sam jedan ovaj slučaj, vrlo interesantan. Predno 30 godina prodavao sam med na Tašmajdan, a te dan i meda oktobar.
Jeste bio sad prethodni vikend, da.
Da, naravno, bio sam dva dana.
Eto.
I pričao sa kolegama pčelarima i obilazio štandove, što ja znam. Med je išao onako dosta slabo. I ja odlučim da idem tamo u Tutin, Novi Pazar, gde ljudi dosta troše meda, imaju jako puno poslednjih dana.
Aha.
I kažem ja jednom tomu mom kolegu iz Ivanjice, da ću ja ići tam. A on meni ovako kaže. Kaže, ja prodajem, u ono vreme to je bila matka, ja prodajem, kaže, mi po 10 maraka. Ti možeš prijatelj da doći, nećeš ga prodati, da ga daš ni za 5, ni za 2 marke, ni da povećaš na 12 maraka. Ja sam onako malo naljutih na njega, preko konkurencija. Kaže, ne. Ti su ljudi jako specifični. Dok ne vidi kako radiš sa proizvodom, neće da ti kupi. Znači, čistoću gleda. Gleda kako to proizvodiš. E, to sam ja tada naučio, ja to upravo sada radim.
Odlično.
Ja idem 3 km mišu po mlijeko domaće, na salaš.
Da, da, da. Dragane, vidim ja da moramo da vas posjetimo i da se malo detaljnije ispričamo, ali sada moramo da ostavimo prostore za druge slušalce. Svakako vam mnogo hvala što ste nam se javili. Možda se dogovorimo i da napravimo neku posetu i duži razgovor. A idemo sada dalje sa uključenjima. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, Mladen prije telefona.
Mladene, pazite li vi šta jedete i znate li od koga i šta kupujete, pogotovo ako je organski nešto?
Ja moram iskreno da vam kažem, ja kupujem najjeftiniju hranu, ono što gospođe i gospoda maltene kerovima daju. Radim za minimalac, eto, to mi je sudbina da radim za minimalac. Pa, malo se tešim, kaže da je ova neka statistika, u privredi je prosječno isplaćena plata 37.000. Tako da ni ja nisam tako loš. Uopšte ne mogu da pazim. Ranim se, eto, tako, kao ker ako sam još na liniji.
Jeste na liniji ste i slušam vas i žao mi je.
Ja ne znam, ako je, ove moje drugarice rade po najveći broj po supermarketima, to su 40.000 plata. Ja ne znam kako može predsjednik da kaže da je 700 evra. 90% ljudi sa kojima ja kontaktiram rade za 40-45 hiljade.
Da, i tu onda stvarno ne može da se razmišlja o kvalitetu hrane koji se kupuje, nažalost. Da, i to nam je realnost u kojoj živimo. Ali, dobro, nastavljamo dalje sa uključenjima. 011-655-337, pa na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka. Imamo još nekoliko minuta na raspolaganju. Pričamo o tome da li kupujete organsku hranu i da li verujete kada vidite natpis organski na nekom proizvodu. Čuli smo malo čas dva potpuno oprečna i različita mišljenja, doduše iz vrlo opravdanih razloga i jedno i drugo. Koli će biti treći, pitam se. Dobro jutro. Halo, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Pazite li vi šta jedete ili nemate baš mogućnosti kao prethodni slušalac?
Pa da? Ne, pazim zato što sa ovim primanjima u celoj državi, mislim da ovo pitanje je deplasirano. Vratimo samo 4-5 godina unazad kad su ljudi otišli pa sa smeća u onaj kamion kad je odnio torte pa su uzimali što je bačeno. Mislim da je jedan mali procenat i u razvijenim zemljama 5% njih samo koristi organsku hranu. Mi treba se više baziramo na ovu, a onaj ko ima pare neka kupi organsku hranu i mislim da bi trebalo malo ozbiljnija pitanja da postavljate. Hvala vam.
Hvala vam što ste nam se javili. Nadam se da nikoga nisam uvredio ovim pitanjem, a i nadam se da ćemo i ovu jeftiniju hranu koju kupujemo ipak dobijati sa manje hemije i sa manje nekih tretmana koji dugoročno gledano nisu baš zdravi za sve nas. Još neko nam je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Da je pare do telefona. To o organskoj hrani i prodavanje organske hrane, ja iskreno ne verujem, zato što ne znamo gde se uzgaja, ne znamo ko uzgaja, bez razlike što piše na pakovanju, svašta to danas, sve i svašta pišu. Druga stvar, u okolini u kojoj uzgajate hranu, u prečniku, što kaže, 2-3 km, ne sme da bude nikakvih drugih varijanti, tako da opet mislim da to nije to baš što se predstavlja da je organski, a da jedemo zatrovano, mislim da je sve. Mislim da nema proizvoda koji nije svi mi što jedemo počeći od hleba pa nadalje da je to, da je to ovaj, zatrovano.
Dobro, hvala, hvala na javljanju. Imamo još dvoje slušalaca koji čekaju na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišu.
Kako ste?
Tomo iz Loznice zove.
Tomo, kako vi sa ishranom? Imate li uslova da kupujete organski ili baš i nemate?
Ja više proizvodim. Ja živim u gradu Loznici, a dolazim ovde gde sam rođen u selo jedno i sam se proizvodim. Niti pršem, niti džubrim, gajim i prašiće, i janjce, i jariće, i pijem kozije mleko, odgajim povrće, voće, sve imam, sve je to čisto i vazduh je ovde dobar i sve je lepo.
Mm-hmm. E pa dobro, onda nemate o čemu i zbog čega da brinete. Hvala vam što ste nam se javili, drago mi je da smo čuli ovakav jedan primer. I evo posljednje uključenje za ovo jutro. Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja zovem iz Bobovako Svilenca. Inače, što se tiče te ishrane, posebno ljudi koji žive na selu mogu da paze šta jedu i čime se hrane. Ja sam samo da kažem da treba izbjegavati, ukoliko domaćica može da zamesi svoj hleb, da kupuje hleb u kom imaju aditivi. Zatim mi možemo da proizvodimo i svoje meso, ne moramo da kupujemo raznorazne suhomesnate proizvode u kojima ima i salame, naravno, paštete i sve ostalo. Tako da je to na neki način zdravija ishrana. A što se tiče organske proizvodnje, ja lično proizvodim ekološko mleko. Znači da moje krave su na livadi 24 sata, tako da, eto, trudim se da bar deca koja piju to mleko imaju zdravo mleko.
Da, da. Pa lepo, drago mi je da uspevate. Hvala vam što ste nam se javili. Čuli smo, eto, različita mišljenja u prethodnih desetak minuta. Tome u ostalom i služi ova naša rubrika Pitanje jutra. Hvala što ste nam se javljali i naravno sljedeće pitanje jutra u ponedeljak, htjedoh da kažem sutra, ali sutra je subota, a vikendom nemamo vremena za ovakve razgovore. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Yeah.
I ovo jutro protiče uz gužve u saobraćaju u glavnom gradu, ali malo ćemo se kasnije posvetiti tome. Prvo ćemo otići do uprave saobraćajne policije da čujemo kako je proteklo prethodnih 24 sata na putevima u našoj zemlji. Dežurna je u upravi Suzana Nikolić. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograd. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 125 saobraćajnih nezgoda u kojima je 27 lica povređeno. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Ujedno apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Takođe, ovo je period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprinjeli što povoljnijem stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Ispred uprave saobraćajne policije svim slušalcima Radio Beograda želimo bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala vam, Suzana. Naglasak je zaista na ovom bezbednom putovanju od tačke A do tačke B. Ovog jutra velika je gužva na Gazeli u oba smera, a posebno u smeru ka Šidu, što znači da je automatski i gužva na autoputu kroz Novi Beograd. Gužva je još tamo negde od Konjarnika otprilike. Na autokomandi je takođe povećan broj vozila, Pančevački most opterećeni u smeru ka Beogradu i Brankov most ima više vozila u smeru ka centru grada. Dakle, u narednih pola sata smo baš u ovom saobraćajnom špicu, pa je potrebno i više strpljenja za kretanje kroz glavni grad.
Hard keeping it so hardcore. I'm falling.
Novak odlično igra u Astani, Crvena zvezda i Partizan, fudbalski klubovi sinoć bili vrlo uspešni u evropskim nastupima, večeras Zvezda i Partizan, košarkaški klubovi, počinju svoj put u Evroligi, o svemu tome više u izveštaju kolege Miloša Panića.
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Ferencvaroš na svom terenu sa 4-1 u trećem kolu grupne faze Lige Evrope. Dva gola za zvezdu postigao je Gaylor Kanga, po jedan Mitrović i Kataj. Utešni gol za Mađare dao je Zahariansen. Trener Crvene zvezde Miloš Milojević kaže da se posle ubedljive pobede stoji sa dve noge na zemlji.
Pa o rezultatu nikad ne licitiram, ali neka moja vizija i to što pričam momcima je da ubrzamo igru i da postignemo što više golova. To je nešto što hoćemo. Hoću da budem realan i da kažem da bi bio zadovoljan bilo kojom pobedom pre utakmice. Kad bude velika, onda sam prezadovoljan. Neće jedna pobeda da nas ponese. Razmišljamo o sledećem duelu, to je Spartak, tako da smo čvrsto na zemlji.
U drugoj utakmici Zvezdine grupe H, Monako je u Francuskoj bio bolji od Trabzonspora sa 3-1. Na tabeli grupe H, Ferencvaroš je prvi sa 6 bodova, drugi Monako sa istim brojem bodova, Trabzonspor treći sa 3, koliko ima i četvrto plasirana Crvena zvezda. Sljedećeg četvrtka igraće se susreti Ferencvaroš, Crvena zvezda i Trabzon Monako. Fudbaleri Partizana napravili su podvig i pobedili favorizovani Keln sa 1-0 na gostovanju u trećem kolu grupne faze Lige konferencija. Pobedonosni gol za Crno Bele postigao je štoper Svetozar Marković na asistenciju Bibrasa Natha posle slobodnog udarca u 9. minutu susreta. U grupi D Partizan je sada lider sa 5 osvojenih bodova, druga je Nica također sa 5, ali slabijom gol razlikom, Keln je treći sa 4 boda, a Slovacko poslednji sa 1 osvojenim bodom. Narednog četvrtka igraće se 4. kolo, Partizan uzvraća domaćinstvo Kelnu. Odbojkašice Srbije već su obezbedile plasman u četvrtfinale svetskog prvenstva u Poljskoj. Danas ih od 15 časova očekuje pretposlednji meč druge grupne faze protiv Tajlanda. U dosadašnjem toku šampionata jedina smo neporažena selekcija, ali reprezentativka Srbije Katarina Lazović očekuje ozbiljan pristup u današnjoj utakmici.
Očekuju nas još dve utakmice u grupnoj fazi, posle toga kreće četvrtfinale. Matematički smo prošli sad u četvrtfinale, tako da polako su nam glave ka tamo, ali naravno mora da odigramo dobro protiv Tajlanda i protiv Turske i ništa, stvarno atmosfera super u ekipi, mislim da se svi lepo slažemo, podržavamo i to je sad najbitnije.
Posle 7 kola Srbija je prva sa 20 bodova, Turska druga sa 17, Sjedinjene Američke Države treća sa 15, Poljska četvrta sa 13. Kanada je peta, Tajland šesti, Dominikanska Republika sedma, Nemačka osma. Po 4 najbolje reprezentacije iz obe grupe obezbediće plasman u eliminacionu fazu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas ne pre 14 časova u četvrtfinalu ATP turnira u Astani protiv Rusa Karena Hačanova. Novak je juče u drugom kolu eliminisao Holanđanina Van de Zandschulpa sa 2-0. Juče je počela košarkaška Evroliga, a danas oba srpska predstavnika igraju svoje utakmice. Crvena zvezda od 19 časova i 30 minuta gostuje Anadolu Efesu, dok će košarkaše Partizana od 20 časova ugostiti Berlinska Alba. Sinoć su postignuti sljedeći rezultati: Lyon Milano 62-69, Panathinaikos Real Madrid 68-71, Maccabi Žalgiris 84-83, Bayern Fenerbahče 62-74 i Valencia Baskonija 71-81. Utakmicom Radnik Novi Pazar danas u 17 časova počinje 14. kolo domaće fudbalske Superlige Srbije.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Oh, la ta 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 ta. Yeah, but I do know that
I love you.
And I know that if
you love me too, what a wonderful world this would be.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pragu je, bez usvajanja zajedničke deklaracije, održan prvi sastanak Evropske političke zajednice uz učešće 44 zemlje. Srbiju je predstavljao predsednik Aleksandar Vučić. Glavne teme bile su ekonomija, energetika, klima i sukob u Ukrajini. Posle novog paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji, nije poznato da li će naša zemlja moći da uvozi rusku naftu preko jadranskog gasovoda Janafa. Odluka o tome odložena je do decembra, rekao je predsednik Vučić.
Hrvatska je izašla sa argumentacijom koju je njihov premijer javno upotrebio, da nije fair da Srbija ima nižu cenu nafte, a valjda je fair da neke evropske zemlje poput Češke, Slovačke, Mađarske, Bugarske imaju, ali nije fair da bude Srbija. Onda se postavilo pitanje, pa čekajte, vi kažnjavate Rusiju ili kažnjavate Srbiju? Želim da se zahvalim Rumenu Radevu i on je rekao da to nije fair prema Srbiji, da tu nema nikakvog principa. Iste takav je bio i Mitsotakis. Moram da kažem da su takvi bili i Orban i Rama i nismo rešili problem, ali nije loša vest što je ta odluka ipak pomerena, odložena za neko vreme, pa ćemo videti.
U Pragu će biti održan neformalni samit Evropske unije, u čijem fokusu će biti odgovor na odluku Rusije da pripoji 4 ukrajinska regiona. Pored toga, šefovi država i vlada Unije razgovaraće o mogućnostima za poboljšanje zaštite kritične infrastrukture. Najavio je predsednik Saveta Evropske unije Charles Michel. Kijev nastavlja ofanzivu na jugu i istoku zemlje. Odjekuju eksplozije u Zaporožju, Odesi, Nikolajevu i Donjecku. Ukrajina je od 1. oktobra povratila 500 kvadratnih kilometara otetih teritorija i desetine naselja u regionu Hersona, poručuje predsednik Volodimir Zelenski. Moskva tvrdi da je zauzela 75% Zaporoške oblasti. Poručuju da imaju dovoljno snage i sredstava da spreče prodor ukrajinske vojske u Lugansk. Predsednica Gornjeg doma Ruske dume, Valentina Matvijenko, poziva ukrajinsko rukovodstvo na pregovore tokom sastanka parlamentaraca Grupe 20. U Novoj Pazovi danas će biti otvorena nova fabrika nemačke kompanije za remont aviomotora MTU Aero Engines. Investicija je vredna 100 miliona evra. Naša kompanija otvara vrata povratku Srbije u mrežu evropske i svetske avioindustrije, ističe direktor MTU Srbija Rainer Becker.
Kad god nas je neko pitao otkud Srbija, mogu sa 100% sigurnosti da kažem da je ovo izuzetno okruženje za investicije i da može da se nađe mnogo posvećenih ljudi ovde. I poslednje, ali ne manje važno, tu je ogromna podrška srpske vlade koja je spremna za saradnju sa investitorima. Sve što nam je obećano u startu 2019. i dogovori koje smo postigli tada sa vladom Srbije, sve je ispoštovano i ispunjeno.
U prvoj fazi biće zaposleno nešto više od 500 ljudi, a ukupno je planirano do 2000 radnih mesta za stručnjake iz te visokotehnološke industrije. Pošto se radi o visokotehnološkoj industriji, obrazovanje igra ključnu ulogu u zaposlenju, kaže direktorka kompanije MTU Srbija Žaklina Teofilović.
Mi zapošljavamo veliki broj inženjera, operatera, to je sve tehničko osoblje. Ono što nama jeste važno i što jeste neophodan uslov, to je jedan visok nivo kvalifikacija. Dosta ulažemo u dualno obrazovanje. Već sledeće godine, 23. počinjemo sa praktičnim treninzima za učenike tehničke škole, za učenike Vazduhoplovne akademije. Imam primjer jednog kolege koji je 20 godina živeo u Kanadi, a onda se vratio u Srbiju i prepoznao MTU kao mesto gde može da razvija svoju karijeru i da radi.
Ceremonija otvaranja fabrike u Novoj Pazovi prisustvovaće i predsednik Srbije. Osumnjičeni za napad na kineskog radnika na planini Starica, 50-godišnji MV, za kojim je policija tragala više dana, u pratnji svog advokata javio se nadležnom tužilaštvu. Posle saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana. On i još petorica ranije uhapšenih sumnjiče se da su maskirani upali u donji deo grebena na planini Starica i napali kineskog radnika, a potom zapalili radnu mašinu. Kineski radnik je lakše povređen, a materijalna šteta procenjena je na oko 150.000 dolara. U Srbiju su u danu za nama registrovana 1872 slučaja virusa korona od 12.500 testiranih. Preminulo je 7 obolelih, na bolničkom lečenju je 443 pacijenta, od kojih 29 na respiratorima. Sport. U četvrtfinalu u turnira u Tokiju, Miomir Kecmanović izgubio je od Amerikanca Tiafoea sa 2-0, po setovima 6-0, 6-4. Novak Đoković će igrati protiv Rusa Hačanova u četvrtfinalu ATP turnira u Astani. Meč treba da počne u 14 časova. Odbojkašice Srbije igraće protiv Tajlanda u pretposlednjem meču druge grupne faze svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje u 15 časova. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. U Beogradu trenutno 11 stepeni, vlažnost vazduha 91%, pritisak 1013 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Kako tehnologija napreduje, menjaju se i naše čitalačke navike. Nekada je za to bilo potrebno otići do biblioteke ili knjižare, dok sada čitanje može biti digitalna navika, dostupna uvijek i svuda. Postoje brojne aplikacije koje posebno utiču na ovu novu vrstu čitalačkog doživljaja. Jedna od najpopularnijih je TED Books. Knjige tu imaju uglavnom manje od 20.000 reči, brzo se čitaju, a njihova dužina ne utiče na kvalitet pročitanog. Zatim aplikacija Freebooks, čiji podnaslov glasi 23.469 klasika na raspolaganju. Pravo je mesto za sve ljubitelje dobre književnosti. Goodreads je aplikacija koja je usmerena na pomaganje čitaocima da otkriju nove knjige. Također možemo pomoću bar kod skenera obeležiti knjige koje želimo da pročitamo. Njihov sajt je organizovan kao društvena mreža i do sada ima preko 900 miliona naslova. Dalje, Amazon Kindle je aplikacija koja je veoma dobro prilagođena korisnicima, nudi mnoštvo jedinstvenih i korisnih alatki za čitanje, poput podvlačenja, promjena veličine i stila fonta, definicije iz rečnika itd. Osim toga, jedina od navedenih aplikacija, pored knjiga na engleskom, nudi i knjige na srpskom.
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku važi pravilo da se samo praznina ili tačka može naći između svakog trocifarskog perioda brojeva većih od četvorocifarskih, dok zapeta služi za odvajanje decimale. Također preporučuje se da se okrugli brojevi preko milion pišu kao broj plus reč, naravno ukoliko nije u pitanju tačan broj, već približan. Naprimjer, oko 400 miliona stanovnika, bolje je napisati brojem 400 i slovima miliona stanovnika, nego ceo broj pisati ciframa sa mnogo nula. Kada govorimo o pisanju tuđih vlastitih imena, u našem jeziku primenjuju se dva postupka. Prilagođeno pisanje, primenjivo i u ćirilici i u latinici, i izvorno, primenjivo samo u latinici ili u izvornom pismu. Prilagođeno pisanje imena možemo smatrati dominantnim, jer se strano ime skladnije uklapa u naš izraz. Kao izuzetak smatramo pojavu da se u ćiriličkom tekstu javi ime napisano izvornom latinicom ili izvornim pismom, što se dešava uglavnom iz stilskih razloga, eventualno u naučnim radovima ili kada autor nije uspeo da sazna kako ime treba pročitati.
Aplikacija Epic namijenjena je deci uzrasta do 12 godina. Nudi pristup za oko 10.000 knjiga za decu, uključujući i audio knjige. Članstvo ne zahteva trajnu obavezu, a prvi mjesec je besplatan. Wattpad sadrži raznoliku jedinstvenu biblioteku koja nudi čak i popularne klasike kao što su Moby Dick i Romeo i Julija. U ovoj aplikaciji postoji preko 20 miliona priča, a ono što je posebno zanimljivo je to što možete komunicirati sa drugim čitaocima, čitati bez povezanosti na internet, pa čak i stupiti u kontakt sa piscima. Neverovatno, zar ne? Ovaj trend privlači sve više pažnje, pre svega mlađoj populaciji. Kako sve više čitalaca koristi internet i aplikacije za čitanje knjiga, postavlja se pitanje da li će se tako jednom potpuno istisnuti tradicionalno čitanje pravih štampanih knjiga.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tamara Knežević, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8 je sati i 14 minuta, polako ali sigurno nam rastu temperature, mada baš onako polako, mogle bi malo da ubrzaju, kažu meteorolozi da će se to desiti kasnije tokom dana. Za sada smo i dalje u tom opsegu negde malo ispod i negde malo iznad 10. Najtoplije trenutno u Beogradu sa 12 stepeni, a zatim slede Vršac i Novi Sad sa po 11. Najsvežiji dalje u Sjenici gde je 0. U Kragujevcu, Nišu, Kruševcu 7 stepeni. Tu su neke temperature između 5 i 12, a najviše dnevne biće između 20 i 24, dakle baš lep jesenji dan je pred nama.
Gost jutra.
A što se jutarnjeg programa tiče, pred nama je desetak minuta, nadam se, zanimljivog razgovora za sve vas na temu Svetskog dana sigurnog i dostojanstvenog rada. 7. oktobar se obeležava kao dan sigurnog i dostojanstvenog rada, a mi se pitamo ima li toga i dalje u 21. veku ili možemo da govorimo o nekim drugim kategorijama i o nekim drugim pridevima. U tim dilemama će nam pomoći Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika. Branka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste došli ovde. Važna je tema i vi već dugo istražujete tržište rada na različite načine. Bavite se između ostalog u poslednje vreme dosta i takozvanom digitalnom transformacijom i promjenama koje je ona unela i na tržište rada. Kakav je položaj tih radnika na internet platformama, jer istražujete između ostalog i to i kroz jedan instrument koji se zove Gig Metar, je li tako? I pratite ne samo Srbiju, već i zemlje u regionu.
Da. Pa može da se sve to svede u jednu reč.
Aha.
Relativno, u stvari dve, relativno loše.
Relativno loše.
Da.
Ja sam se nadao da će biti relativno dobro.
sada, znači, ako pričamo o dostojanstvenom radu, znači moram da obrazložim zašto kažem da je relativno loše. Ako gledamo aspekt samo zarade, možemo da kažemo da tu stanje nije toliko loše. Znači, u stvari, sve ove naše radnike koji rade i preko interneta za svog stranog poslodavca koji je bilo gde negde u svetu, ili ove naše dostavljače koji rade za lokalne platforme, to jest platforme koje imaju svoje predstavništvo u Beogradu, to jest u Srbiji, spaja jedna zajednička crta, a to je u stvari želja za pristojnom zaradom. I činjenica je da ti naši radnici imaju u stvari prihod koji je veći od nekog prosečnog prihoda u Srbiji. Znači, ako bi gledali tu neku minimalnu satnicu, ako vi kažete 180 dinara ili 190, mislim da je sada posljednja ta cena, znači naši radnici recimo zarađuju najmanje 500 dinara. I tu je kraj. Sve ostalo što se u stvari definiše kao pristojni, to je dostojanstveni rad, znači mogućnost da pregovarate o svojoj nadnici, to jest prihodu, mogućnost da imate socijalnu zaštitu, da imate zdravstvenu zaštitu, da imate penzionu, da imate bolovanje, da imate mogućnost da odete na godišnji odmor, da odvedete i upišete dete u vrtić i tako dalje, suštinski ne postoji. I samim tim, znači sve ovo o čemu pričamo danas, znači taj jedan dan koji smo posvetili takozvanom dostojanstvenom radu, u suštini vrlo malo tih elemenata u sebi se drži.
Koliko uopšte, ako možemo sad da posmatramo iz tog ugla, koliko procenata ljudi bi moglo da kaže za svoj posao da je siguran i dostojanstven?
Ako pričamo o Srbiji, jedna od ključnih, ajde kažemo, odrednica nečega što se smatra dostojanstvenim radom, pogrešno ili ne, se u stvari i dalje gleda kroz to takozvano tradicionalno ili standardno zaposlenje. Zašto? Zato što u stvari vi u tom nekom korpusu radnih prava, koje nekada neko izvojevao s početka 20. veka, a posle utvrdio polovinom druge polovine 20. veka, znači vi imate sva ta prava koje prističu iz radnog ugovora, to jest odnose se na, znači sve ovo čemu su pričali, mogućnost da budete bolesni, mogućnost da odete na odmor i tako dalje i tako dalje. E sada, u Srbiji U ovom trenutku vi imate negde oko 75% ljudi koji su u stvari u stalnom zaposlenju sa otvorenim ugovorima i sa takozvanim ugovorima na određeno vreme. Mm-hmm. Vi se možete da kažete pa to nije tako loše. Verujte mi, jeste tako loše, zato što u stvari kada bismo uzeli samo presek iz 2010. godine, koji u stvari je vrlo blizu tog dana kada je ovaj dan i usvojen. Znači 2009. godine je u stvari prvi put dan dostojanstvenog rada i proglašen. Znači, ako uzmete samo 2010. godinu, vidjet ćete u stvari da je tada odnos bio sasvim drugačiji, da je bilo oko 90% radnika u Srbiji koji su imali u stvari ugovore na neodređeno vreme.
Mm-hmm. Dakle, za 10-12 godina stvar se potpuno obrnula.
I nastavit će da u stvari ide u tom smeru, znači Srbija nije izuzetak, da se odmah razumemo, znači mi smo jednostavno svedoci nečega što je, kako bi rekao Branko Milanović, poslednja globalizacija, a to je globalizacija tržišta rada, tako da jednostavno u ovim okolnostima u kojima se nalazimo, Srbija je samo jedna od zemalja koja se suočava sa problemom nedostojanstvenog rada.
Mhm. Nastavit ćemo razgovor na ovu vrlo važnu temu, evo za tačno 3 minuta i 47 sekundi.
Like loving
U studiju Radio Beograda i dalje je Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika. Razgovaramo povodom Svetskog dana sigurnog i dostojanstvenog rada. Branka, rekao ste da je uveden 2009. godine, dakle relativno skoro. Ja sam prvo pomislio da je uveden mnogo, mnogo ranije, pre nego što sam shvatio da je svega 13 godina od kada je taj dan uveden, što i valjda samo po sebi govori da postoji potreba da se ovakav dan obeležava. Čini mi se da je u 20. veku sve bilo mnogo uređenije i nekako urednije kada je u pitanju tržište rada. Možda grešim, ali iz perspektive 21. veka meni to tako deluje. Ne znam kako, da li ste radili ta neka istraživanja i poređenja.
Mnogima tako to izgleda. Znači, ne radi se sada samo o istraživačkoj zajednici, koja svakako uvek voli da ukaže na to da je nekada bilo bolje i da smo sada definitivno u gorem trenutku. Stvarno je činjenica da su se u stvari neka fundamentalna prava koje smo mi prosto podrazumevali, da su se ta prava urušila, ajte da kažemo tako, znači mnogo je razloga za to, znači globalizacija ne samo tržište rada, nego globalizacija ekonomije, znači potreba da budete konkurenti na tržištu je znači svakako dovela do toga da vi razmišljate koja će cena vašeg rada biti. Daću vam samo primjer, znači naših platformskih radnika koji rade na internetu, znači ako bi oni povećali svoju cenu rada, ako kažemo da je ono u proseku $20, znači sigurno u stvari taj poslodavac iz Amerike onda ne bi birao njih, nego bi recimo uzeo nekoga sa Filipina koji je jeftiniji, ili bi uzeo recimo nekoga koji je iz neke druge zemlje koja nudi u stvari iste, ajde da kažemo, slične kvalitetne usluge, ali po nižoj ceni.
Da,
tako znači
da.
To mi je jedan primer kako se u stvari stvari menjaju. S druge strane, vi imate znači, međunarodne finansijske institucije koje u svojim fiskalnim politikama stalno opominju vlade da treba da u stvari smanje broj zaposlenih, da treba da zamrznu plate, znači to vam je drugi primjer. Treći primjer je da u stvari imate takođe tu mobilnost kapitala koji stalno gleda u stvari tržišta gde će naći jeftiniju radnu snagu. I tu ustajemo.
Da.
Znači, u svim tim uslovima dostojanstveni rad je teško ostvariti.
Da. I nekako se svi najpre hvataju za te novčane iznose koji deluju primamljivo, a zaboravljaju na sve ovo drugo što ste vi u uvodu pomenuli. Pregovaranje o plati, uopšte uslovima rada, zdravstveno, socijalno osiguranje, penzija, bolovanje, odmor i mnoge druge stvari.
Tačno tako. Znate što? Znači, ove tekovine koje mi imamo su u stvari tekovine koje se neke generacije sećaju, ali znači generacije koje dolaze, koje su sada u stvari aktivne na tržištu rada, su imale
one za to i ne znaju.
Tako je, oni su u stvari stasavali u novim uslovima.
Da.
Kada u stvari primarna, ajde da kažemo žudnja, je za dobrom zaradom i za fleksibilnošću. I vi smatrate da samim tim, ako uparite ta dva, da ovo ostalo o čemu mi pričamo nije toliko bitno, jer vi zaboravljate da ćete za 20-30 godina doći do tih nekih godina kada vam treba neka zaštita.
Da, a onda je nećete baš imati.
Onda je tako, da. Onda je mnogo teže u stvari nju ostvariti. Ali mislim, to je, kako da kažem, i percepcija novih generacija, ali također, znači kao što sam rekla, niz faktora koji su doveli do urušavanja ovih tekovina i otuda u stvari ta potreba i Međunarodne organizacije rada, ali ne samo Međunarodne organizacije rada, znači mnogi se sada bave tom temom. Kako poboljšati uslove rada, a da u stvari i dalje imate konkurentnu i uspešnu ekonomiju. Znači, to je u stvari jedan vrlo veliki...
Ozbiljna jednačina koju treba
ozbiljna
rešiti za Nobelovu nagradu.
Upravo tako.
Čini mi se. Ne mogu da ne preskočim jedan deo naše emisije, da se vratim na reči dvoje slušalaca koji su nam se uključili u program pre nepun sat. Pričali smo o sasvim drugoj temi, o organskoj hrani i o tome da li paze kako i šta unose u svoj organizam, pa smo čuli dva mišljenja, vrlo onako su nas potresla. Kaže, ja radim za minimalac i ne mogu da biram šta ću da jedem, već jedem ono najjeftinije. I onda sam se zapitao gde je tu dostojanstvo, imali ga uopšte.
Znači, jedna od prvih premisa dostojanstva je da vi imate pristojnu nadoknadu. Znači, ona ne mora biti izuzetna, ali da bude pristojna i vi imate znači nešto se u stvari određuje kao minimalna cena rada i ta neka druga cena rada da. Koju mi određujemo kroz potrošačku korpu. Znači minimalna cena rada koja u stvari jeste česta pojava u Srbiji sigurno ne obezbeđuje dostojanstvo. Znači oko toga nema nikakve dileme. Činjenica je da Srbija znači bez obzira na poboljšanje te minimalne cene rada u posljednjih godinu dana je među zemljama koje i dalje ima u stvari vrlo, vrlo nisku tu minimalnu nadoknadu u odnosu na troškove života.
Da.
I to je ono što je u stvari, kako da kažem, s jedne strane naša možda ekonomska prednost bila, ali u ovim uslovima, znači kada vi imate velike inflatorne udare, kada u stvari je kriza već zakucala na vrata, to sigurno neće biti naša prednost. Tako da, u stvari, opet je pitanje pregovaranja između onih koji imaju tu moć, znači radnika sindikata i s druge strane, znači države, da se ova cena u suštini opet poveća.
Da. Imaju li radnici na platformama uopšte ikakvo s od sindikata?
Ne. Znači, pošto se oni ne smatraju zaposlenima, i to je isto, znači, sada tema koja je veoma bitna, znači, oni u suštini, s jedne strane ne mogu reći nemaju pravo na sindikalno organizovanje, jer to ne bi bilo tačno, nego u suštini nisu prepoznati ni od sindikata, to je sindikati ih prepoznaju, ali imaju diskreciono pravo da ih na taj način inkorporiraju u svoje članstvo, ali sami radnici u suštini prosto nisu radnici. Znači, tako da samim tim i nemaju tu mogućnost sindikalnog organizovanja, sem ako se ne udruže kao kolektiv, znači
da,
kao, ajde kažem,
da.
Udruženje građana.
Da. Sve ovo navodi na to da se malo zamislimo sljedeći put kada čujemo da neki dostavljač može da zaradi 150 ili 200 hiljada dinara mjesečno, da se zamislimo nad time ima li on u okviru tih para pokriveno bilo šta drugo. I zdravstveno osiguranje, i socijalno, i šta ako ga neko udari ili on slučajno nekog udari, šta ako mu vozilo bude oštećeno, šta ako on doživi povredu zbog koje neće moći da radi 15, 20, mjesec dana, 2, 3 mjeseca i tako dalje. Šta je sa odmorom, bolovanjem?
Da. Zato što upravo znači, platonski rad i dostavljački rad je ponukao Međunarodnu organizaciju rada da bezbednost i zaštitu na radu u stvari ove godine proglasi fundamentalnim radnim pravom. Zato što u stvari veliki je broj saobraćajnih nesreća koje te ljude ostavljaju u stvari u veoma nepovoljnom radnom položaju kasnije. Znači vi u stvari s jedne strane doživite nesreću, nemate osiguranje, ali s druge strane u stvari nema ko vama da brine. Znači
da,
nemate
da.
Nikakvu tu socijalnu nišu. Tako da, eto, platonski rad je ako ništa doprinao tome, to jest nesigurnost naših vozača i dostavljača je u stvari doprinala tome da se međunarodna organizacija rada oglasi.
U suštini isto važi i za programere, za ljude koji se bave informacionim tehnologijama. I oni možda nisu izloženi toliko direktno mogućnosti da ih neko udari kao ovi dostavljači, ali u principu nemaju gotovo nikakvu sigurnost, je li tako?
Ne, tako je. Znači, ali to je još mnogo kompleksnije pitanje, zato što vama taj poslodavac čak ni nije u zemlji.
Tako
znači,
je,
to je sada pitanje je. Tog multilateralizma. Znači, kako ćete rešavati uopšte odnose između zemalja gde je poslodavac na jednoj lokaciji, a radnik na drugoj. I to je upravo tema, znači, kojom se, na primjer, bavi jedna vrlo zanimljiva konferencija danas. Znači, kako da kažem, porezi i mobilnost.
Da,
znači,
da,
koga oporezovati? I kako oporezovati, recimo, tog poslodavca nad kojim vi apsolutno nemate nikak po jurisdikciji. Znači,
zanimljivo.
Tako da ti naši radnici u stvari ostaju bez mogućnosti da dobiju taj deo nadoknade koji bi poslodavac u regularnim uslovima za njih uplaćivao.
Mnogo, mnogo tema smo otvorili i vidim da bismo mogli još dugo da pričamo o ovome, ali ostavit ćemo za neku narednu emisiju.
Za narednu
za
godinu.
Neku narednu, da, da, mislim, sigurno ćemo i pre narednog 7. oktobra malo pričati o ovoj temi, samo ćemo naći neki drugi ugao. Branka, hvala mnogo što ste gostovali.
Nema na čemu, hvala vam na pozivu.
Čuli ste Branku Anđelković, istraživačicu iz Centra za istraživanje javnih politika. Seven, five, sharing each other. 8:37, pozivamo vas da krenete sa javljanjima, mada su se neki već javili i sa prijavom za Prizma kviz za nekoliko minuta sledi 011-655-337 i na kraju 0, 1, 2 ili 3.
Eko. 11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Dodir Pariza, 37. međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 8. i 9. oktobar, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ivana Stevens, reditelj, govori o tome zašto voli delo Srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert Big Benda RTS koji je održan u okviru Sabora Trobača u Guči avgusta meseca ove godine. Slušajte nas u subotu u 20 časova i 15 minuta. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
E, vreme je da vas malo preslišamo i da vas malo pitamo. Prizma kviz ima vrlo jasna pravila. Ko prvi odgovori tačno na tri pitanja u nizu, dobije poklon od našeg darodavca Prizme iz Kragujevca, a to je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. I već je dosta njih prijavljeno za kviz, bili ste dosta brzi, pa krećemo odmah sa uključenjima. Dobro jutro želim prvom slušaocu koji je na vezi. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
A, slušateljka, kako se zovete?
Marija.
Marija, dobro, čuli ste, znači ja postavim pitanja, dam vam tri ponuđena odgovora, vi treba da izaberete tačan i ako tako tri puta odgovorite tačno, doći ćete do nagrade. Možemo da krenemo?
Možemo.
E, dobro, evo ovako jedno pitanje iz ne tako daleke prošlosti. U nekadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, koji od navedena tri grada nije imao Tita u prefiksu? Dakle, nije bio Titov Veles, Vrbas ili Varaždin?
Varaždin.
Varaždin, tako je, to je tačan odgovor na prvo pitanje. Idemo na drugo, koje glasi ovako... Ako je po narodnoj mudrosti uradiše svega više, onda je po najviše kod hvališe, štediše ili tvrdiše.
Možete da mojte jednom odgovoriti.
Ako je, dakle, ako je uradiše svega više, onda je po najviše kod hvališe, štediše ili tvrdiše.
Pa kod štediše.
Kod štediše, jeste, to je nekako i logično. Dobro, da. To je drugi... odgovor i evo prilike i da posle ovog trećeg pitanja dođemo odmah do pobednika kviza, to jest pobednice. Ko je osnovao Beogradsku filharmoniju? Stevan Hristić, Krešimir Baranović ili Stevan Stojanović Mokranjac?
Stevan
Nemamo baš mnogo
vremena.
Mislim,
to je Stevan Hristić.
Jeste, dobro ste razmislili i odgovorili čestitom. Evo, dobili smo pobednicu kviza iz prvog danas. Samo ćete ostati na vezi da vam koleginica Bojana objasni kako ćete doći do svoje nagrade. A narednog petka novo izdanje Prizma kviza i nova prilika da još neko osvoji dar Prizme iz Kragujevca. Juče je u Beogradu u 59. godini života preminula novinarka i jedna od naših najpoznatijih radiovoditeljki Gorica Nešović. Svoju karijeru započela je 1982. godine u omladinskoj emisiji Ritam srca na radiju Studio B. Kasnije je radila na brojnim beogradskim radiostanicama. Jedna je i od osnivačica radija B92. Bila je urednica i voditeljka na City radiju, kao i na Radio Laguna. A poslednje godine svoje karijere provela je na radiju S2, vodeći čuvenu jutarnju emisiju Buđenje sa kolegom Draganom Ilićem. Upravo sa njim Gorica je 4 godine provela i ovde u Radio Beogradu od 2010. do 2014. godine. Autorka je brojnih kolumni, ali i knjiga, od kojih je možda najviše pažnje izazvala knjiga Priče nikad kraja, koju je napisala zajedno sa Jelicom Greganović. Vreme i mesto komemoracije biće naknadno saopšteni, a mi se u jednom kratkom segmentu podsjećamo kako je i šta je pričala Gorica Nešović u Buđenju od pre koliko 9 godina, 10. april 2013. u pitanju.
Deca sa 15 godina mnogo toga znaju što vi ne znate i imaju već neke svoje tajne i ima čuvana priča o tinejdžerskoj sobi.
Aha, da, da, ne
koja je u haosu,
pitanja,
da, da, tako je, koja je u haosu i otprilike kako ti u sobi, tako ti u glavi. Pubertet je jedna faza u odrastanju svakog od nas i svakog od nas je to prošao, neko burnije, neko manje burno, zavisi od toga kakav nam je genetski kod i kako nam je okruženje bilo i šta su nam govorili. Ali u tom periodu deca imaju višak, kako se to popularno kaže, za razumevanje hormona i jako burne emocije sa kojima se neki po prvi put susreću i prosto ne mogu da ih slože. Dakle, oni uopšte ne vide taj nered u sobi i njima on ne smeta. Prema tome, od deca očekivati da im sva bude kao apoteka je apsolutno bez veze, ali ako je đubre haos prevršilo granicu, tu treba reagovati, ali lepim. Kroz igru, drago.
Da, i kroz razgovor.
Kroz igru. I kad oni to ukapiraju, onda će sve stvari da se slože, ne same od sebe, ali će se složiti.
Close the deep blue ocean.
Naredna dva minuta i nešto malo više posvećujemo temi migranata kojih je i u Srbiji u posljednje vreme malo više nego inače. Najviše izbjeglica sa istoka i iz Afrike dolazi u Sombor i Suboticu. Građani Sombora su zabrinuti zbog velikog priliva migranata posljednjih nedelja, pa je koleginica Vanja Kahrimanović zabeležila sljedeći prilog.
Snimci građana koji prikazuju velike količine otpada na prostoru nekadašnjeg popularnog izletišta Šikara u Somboru izazvali su zabrinutost. Nekada se ovdje dolazilo na porodične izlete, danas za to nema uslova. U neposrednoj blizini se nalazi prihvatni centar za migrante, ali znatan broj kampuje u okolini. Prema rečima Zorana Stajna iz Sombora, migranti ostavljaju pustoš iza sebe.
Mi tamo u Šikari se skupljamo, pa ima i muškog i ženskog sveta. Onda dođe, prolazi pored nas, samo se okrene, počne da vrši nuždu, bez obzira, onda mi skočimo pa ga poteramo, on ode dalje 30 metara pa opet uradi svoj posao koji je teo. Tako da raznih problema imamo, od taksista koji su poseban problem, do krijumčara koji su poseban problem.
Slika nije bolja ni u okolini Velikog Bačkog kanala gde su migranti naselili jedan napušteni objekat. Građani se brinu za svoju i bezbednost dece. Kažu nisu retki napadi, presreću bicikliste, kradu po prodavnicama.
Imao sam 4 napada od strane migranata. Jednom sam bio kod sudije za prekršaje, jednog su pronašli. Osuđen, da li je oslobođen, ja to ne znam, ali znači bilo je napada. Ostavljaju smeće iza sebe. Vrše nuždu gdje god stignu.
Vršilac dužnosti komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević kaže da postoji dobra saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova te da nema potrebe za dizanjem panike. Pre dve nedelje izmešteno je oko 580 ilegalnih migranata u druge prihvatne centre.
Nema nekog razloga za zabrinjavanje niti za bilo kakve brige, zato što u Srbiji znači postoji više prihvatnih centara i mi još uvijek kada je u pitanju Republika Srbija, znači nismo prestigli nekih 70% ispunjenosti mesta koje imamo u svim prihvatnim centrima, tako da je još uvijek naravno i situacija pod apsolutnom kontrolom.
Somborce brinu i taksisti koji svakodnevno jure ulicama kako bi prevezli što više tura od Sombora do Subotice ili do nekog od manjih graničnih prelaza, čime ugrožavaju i bezbednost saobraćaja.
Još je 3,5 minuta do 9 sati i najnovijih vesti Radio Beograda, a kada se vesti završe ulazimo u posljednji sat našeg jutarnjeg programa u kojem ćemo malo više pažnje kao i obično posvetiti kulturi. Govorit ćemo o dve velike teme. Jedna je veliko finale Evropske predstavnice kulture pod nazivom Druga Evropa, počinje veliki programski luk u Novom Sadu koji će trajati do kraja novembra, a druga tema je peti međunarodni kongres o održivoj arhitekturi koji se od večeras pa do nedelje uveče održava u Beogradu uz goste i predavače iz 10 zemalja Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Ostanite dalje uz nas.
Tomorrow we will be fine. In the middle of the valley, when you're looking for light, I'm right behind you, I'm with you.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Pragu je, bez usvajanja zajedničke deklaracije, održan prvi sastanak Evropske političke zajednice uz učešće 44 zemlje. Srbiju je predstavljao predsednik Aleksandar Vučić. Glavne teme bile su ekonomija, energetika, klima i sukob u Ukrajini. Posle novog paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji, nije poznato da li će naša zemlja moći da uvozi rusku naftu preko jadranskog gasovoda Janafa. Odluka o tome odložena je do decembra, rekao je predsednik Vučić.
Hrvatska je izašla sa argumentacijom koju je njihov premijer javno upotrebio, da nije fair da Srbija ima nižu cenu nafte, a valjda je fair da neke evropske zemlje poput Češke, Slovačke, Mađarske, Bugarske imaju, ali nije fair da bude Srbija. Onda se postavilo pitanje, pa čekajte, vi kažnjavate Rusiju ili kažnjavate Srbiju? Želim da se zahvalim Rumenu Radevu i on je rekao da to nije fair prema Srbiji, da tu nema nikakvog principa. Isti takav je bio i Mitsotakis. Moram da kažem da su takvi bili i Orban i Rama i nismo rešili problem, ali nije loša vest što je ta odluka ipak pomerena, odložena za neko vreme, pa ćemo videti.
Odluka OPEK-a i Rusije da smanje proizvodnju nije očekivana. U junu je bilo najava da će povećati proizvodnju crnog zlata. Berze su posle tog dogovora o smanjenju proizvodnje odmah reagovale i barel nafte je već $94. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, Tomislav Mićović, za RTS govori kakve su prognoze za dalje.
Ovo je manevar OPEK-a. Zapravo vodi povećanju cene. Ali s druge strane, ako ne bude tražnje, to će voditi i padu cene. Tako da ja ne očekujem da će to nešto biti dramatično preko 100, sada smo na 94, to su neke vrednosti oko 100.
U Pragu će biti održan neformalni samit Evropske unije, u čijem fokusu će biti odgovor na odluku Rusije da pripoji 4 ukrajinska regiona. Pored toga, šefovi država i vlada Unije će razgovarati o mogućnostima za poboljšanje zaštite kritične infrastrukture, najavio je predsednik Saveta Evrope Evropske unije Charles Michel. Kijev nastavlja ofanzivu na jugu i istoku zemlje, odjekuju eksplozije u Zaporožju, Odesi, Nikolajevu i Donjecku. Ukrajina je od 1. oktobra povratila 500 kvadratnih kilometara otetih teritorija i desetine naselja u regionu Hersona, poručuje predsednik Volodimir Zelenski. Moskva tvrdi da je zauzela 75% Zaporoške oblasti. Poručuju da imaju dovoljno snage i sredstava da spreče prodor ukrajinske vojske u Lugansk. Predsednica Gornjeg doma Ruske dume, Valentina Matvijenko, poziva ukrajinsko rukovodstvo na pregovore tokom sastanka parlamentaraca Grupe 20. U Novoj Pazovi danas će biti otvorena nova fabrika nemačke kompanije za remont aviomotora MTU Aero Engines. Investicija je vredna 100 miliona evra. Naša kompanija otvara vrata povratku Srbije u mrežu evropske i svetske avioindustrije, ističe direktor MTU Srbija Rainer Becker.
Kad god nas je neko pitao otkud Srbija, mogu sa 100% sigurnosti da kažem da je ovo izuzetno okruženje za investicije i da može da se nađe mnogo posvećenih ljudi ovde. I poslednje, ali ne manje važno, tu je ogromna podrška srpske vlade koja je spremna za saradnju sa investitorima. Sve što nam je obećano u startu 2019. i dogovori koje smo postigli tada sa vladom Srbije, sve je ispoštovano i ispunjeno.
U prvoj fazi biće zaposleno nešto više od 500 ljudi, a ukupno je planirano do 2000 radnih mesta za stručnjake iz te visokotehnološke industrije. Pošto se radi o visokotehnološkoj industriji, obrazovanje igra ključnu ulogu u zaposlenju, kaže direktorka kompanije MTU Srbija Žaklina Teofilović.
Mi zapošljavamo veliki broj inženjera, operatera, to je sve tehničko osoblje. Ono što nama jeste važno i što jeste neophodan uslov, to je jedan visok nivo kvalifikacija. Dosta ulažemo u dualno obrazovanje. Već sledeće godine, 23. počinjemo sa praktičnim treninzima za učenike tehničke škole, za učenike vazduhoplovne akademije. Imam primjer jednog kolege koji je 20 godina živeo u Kanadi, a onda se vratio u Srbiju i prepoznao MTU kao mesto gde može da razvija svoju karijeru i da radi.
Ceremoniji otvaranja fabrike u Novoj Pazovi prisustvovaće i predsednik Srbije. U Prokuplju se obeležava 110 godina od mobilizacije Gvozdenog puka, a danas će biti održana centralna državna ceremonija. Junaštvo vojnika drugog pešadijskog puka, knjaz Mihajlo, poznato je širom sveta. Čuveni Gvozdeni puk formiran je 1912. godine pred Balkanske ratove i na vojnom bojištu bio je sve do 1922. Ne postoji ni jedan vojnik ovog puka koji nije bio odlikovan nekim vojnim odličjem državnog ili vojnog ranga. Sport. U četvrtfinalu u turnira u Tokiju Miomir Kecmanović izgubio je od Amerikanca Francisa Tiafoea 2-0 po setovima 6-0, 6-4. Novak Đoković će igrati protiv Rusa Karena Hačanova u četvrtfinalu ATP turnira u Astani. Meč treba da počne u 14 časova. Odbojkašice Srbije igraće protiv Tajlanda u pretposlednjem meču druge grupne faze svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje u 15 časova. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 24 stepena. U Beogradu trenutno 12 stepeni, vlažnost vazduha 87%, pritisak 1013 milibara i duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jalovac, čitala Biljana Jovanović.
Thank you.
9 je sati i 10 minuta i konačno su temperature malo zbiljnije počele da rastu i sada su gotovo celoj zemlji dvocifrene. Ima tu još nekoliko izuzetaka, najhladnije i to ubedljivo, najhladnije u Sjenici sa svega 2 stepena, u Požegi je 7, u Dimitrovgradu 8 i u Leskovcu, Zaječaru i Kuršumliji 9 stepeni. U svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura je između 10 i 14. 14 je u Beogradu, 13 u Kragujevcu, 12 u Novom Sadu, 11 u Kruševcu, 10 u Nišu, ponegde više oblaka, ponegde malo manje, negde je još uvek i magla, ali bi vrlo brzo trebalo da se raziđe. Danas najviša dnevna temperatura između 21 i 24 stepena, dakle baš jedan lep i prijatan jesenji dan pred nama. Gužve na beogradskim ulicama su se razišle, mada je i dalje veliki broj vozila na autoputu, dakle i na Gazeli, ali i pre i posle Gazele. Malo je veće gužva i dalje na autokomandi, ali to su one uobičajene tačke gde je veći broj vozila u gradu. Inače, danas je počelo ispiranje i čišćenje kišne kanalizacije na autoputu u smeru od petlje Lasta do petlje T6, a naredne dve noći od 10 uveče do 5 ujutru zbog toga će biti zatvorana zaustavna saobraćajna traka. Danas i sutra od 9 do 17 časova radit će se na kišnoj kanalizaciji na obilaznici na delu od tunela Straževica do mosta Ostružnica. Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka u oba smera. I dalje su u Beogradu u toku funkcionalne hladne probe daljinskog sistema grejanja. Danas se proveravaju toplane Dunav, Voždovac i Miljakovac. Ukoliko imate neko curenje na instalacijama, možete to da prijavite na broj telefona 011 2093 100. Za sutra je zbog miholjskih zadušnica najavljeno i pojačanje svih linija javnog prevoza koje vode ka gradskim grobljima od 8 do 16 sati, dakle bit će pojačan saobraćaj svih ovih i autobuskih i tramvajskih linija. Novi Sad je već punih 9 mjeseci jedna od evropskih prestonica kulture za 2022. godinu i od danas pa sve do 27. novembra, dakle narednih 50-ak dana, trajaće programski luk pod nazivom Druga Evropa. Tu će biti više od 430 umetnika iz 38 zemalja, a mnogo više detalja čućemo od direktora fondacije Evropska prestonica kulture Nemanje Milenkovića, sa kojim je razgovarao kolega Igor Obračević.
Novi Sad je u ovoj godini sijao kao Evropska prestonica kulture, a evo sada smo stigli i do velikog finala. S tim u vezi moj sagovornik je Nemanja Milenković, direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Dobro jutro, gospodine Milenković.
Dobro jutro, poštovanje.
Također, siguran sam da je pa onako uvek i lepo i prijatno biti stanovnik Novog Sada, ali mi se nekako čini da su Novosađani ove godine posebno ponosni na svoj grad.
Pa istina, prosto kad uzmete u obzir da zaista ovakvo ulaganje u infrastrukturnom smislu samo za kulturu nije bilo u najmanju ruku bar poslednjih 50 godina, a s druge strane da vam je svakodnevnica da najveće umetničke zvezde i stvaralce vidite gotovo svakodnevno, onda je to nešto što postane za početak neobičajno, a sada postaje nešto što se podrazumeva, što je možda i najlepše.
Da, dakle, rekao smo, Novosađani su ponosni, a siguran sam da ste i vi ponosni na sve do sada urađeno i sve ono lepo čemu su posetioci Evropske prestonice kulture mogli da uživaju.
Naravno, pogotovo ako uzmete u obzir za svaki grad koji postane Evropska prestonica kulture, to je jedan veliki izazov i veliko je pregnuće, ali kad uzmete u obzir da iza nas stoji dvogodišnji COVID koji još uvijek ima svoje neke krake i pušta, s jedne strane, s druge strane, sve ono što je krenulo u Evropi da se dešava, vi zapravo ovo, ja to neskromno kažem, jeste neko vrsta otelotvorenja, nekog čuda malog u kome smo uspjeli sve da realizujemo kako smo zamislili i pored tog pomeranja koje se desilo sa 2021. na 2022. godinu, što je s jedne strane dovoljno neku prednost da u legatskom smislu stvari utvrdimo, ali s druge strane morali smo menjamo planove i povezivanje sa drugim evropskim umetnicima i organizacijama.
Veliki posao je svakako i za vas, ali ima još izazova pred vama. Stigli smo do ovog velikog finala Evropske prestonice kulture. Veliko finale počinje upravo danas. Na stotine umetnika, ako se ne varam, iz velikog broja zemalja, bit će deo ovog velikog finala. Šta će sve ljubitelji umetnosti moći da vide? Verovatno ne možemo sve da nabrojimo, ali hajde da izdvojimo bar nešto.
Upravo tako lep ste uvod naveli, mi smo ga nazvali Druga Evropa sa tim upitnikom, zato što geografski gledano, dakle, Novi Sad kao prvi grad koji je postao evropska predstavnica kulture, a da je van Evropske unije, već time u nekom administrativnom geografskom smislu pravi to pitanje da li ta sumnja, da li ta strepnja koja je imala komisija kada je uopšte dodeljivala ovu nagradu, pa ako hoćete i predrasuda mnogih umetnika organizacija, a koja je da je sada potpuno sklonjena i sa tom nagradom Melina Mercuri, ali i nagradom za najbolji evropski trend brend u oblasti kulture mimo titule koja je doneta ove godine za Evropsku predstavnicu kulture, potvrdilo je zapravo da sve ono što možda smatramo marginalizovanim, što smatramo drugačijim, butovnim, alternativnim, avangardnim, mi smo upravo zato ostavili za kraj, jer zvezde stižu poslednje. I u tom smislu 438 programa s umetnicama iz 38 zemalja, ne samo Evrope, nego čitavog sveta, će prikazati ono sve što je drugačije. Pa evo, samo ću dati jedan par nekih primjera kako to izgleda, dakle, otvaramo velikom izložbom Uroša Predića za sve, a to znači da pristupačnost i za osobe sa invaliditetom će biti prvi put na taj način prikazan, ne samo za nas koji možemo, dakle, prvi put da zaista jedna do druge galerije, Galerije Matice Srpske koja će prikazati Uroša Predića, već i spomen zbirka Pavla Biljanskog odmah uz nje koju prikazuje prvi put tako veliku izložbu Save Šumanovića, bit će dostupna svima. I to mislim da je fantastično, to dodatno naglašavamo i podlačimo dovođenjem dvostruke dobitnice Gremija, Evelyn Glennie, žene koja je od 12. godine gluva i koja bosa nastupa, a najbolja je perkusionistkinja sveta u novoj sagrađenoj gradskoj koncertnoj dvorani, što opet sve skupa jedan uvod u čitav jedan program. S druge strane, imat ćemo prikaz u narednim nedeljama i prvi put prikazan srpski strip u evropskim okvirima kao zaista Novi Sad centar tog srpskog, jugoslovenskog, ali i svetskog stripa, što ćemo na neki način kroz velike izložbe i prikaze predstaviti. Konačno velika izložba avangarde i neoavangarde, ali i savremenih tokova u savremenom stvaralaštvu kroz izložbu Milky Way u Muzeju savremene umetnosti. Još puno toga, ali evo, izdvojio sam onako što da se meni učinilo da je možda značajno u ovom trenutku.
Naravno, i sve ovo što ste rekli govori nam da će zaista ljubitelji umetnosti uživati u narednih pa nešto više od mjesec i po dana u Novom Sadu. Velikom hvala gospodine Milenkoviću na ovom razgovoru.
Hvala vama na prilici. Evo, pozivam Beograđani, ne samo Beograđani, ali kažem pre svega Beograđani, jer sad smo konačno udaljeni na samo pola sata i tim vozem, da zaista iskoriste priliku i da uživaju. Samo, dakle, ja sam sada pomenuo, ovo je druga Evropa, ali vi sada ako dođete za vikend u Novi Sad imate 7 veličanstvenih izložba od Neolita, Save Šumarovića, Uroša Predića, Vreme i Vaseljeno, Milutinu Milanković i tako dalje. Ne propustite, dobrodošli ste svi u Novi Sad, lepo je vreme, pa eto.
Sjajno. Hvala vam još jednom. Moj sagovornik bio je Nemanja Milenković, direktor Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamelin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. oktobra 1842. godine u Pešti je preminuo Sava Popović Tekelija, političar, pisac i dobrotvor. Bio je prvi doktor pravnih nauka među Srbima. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. 1838. godine izabran je za doživotnog predsjednika Matice Srpske, koja je poklonio svoju ličnu biblioteku. U Budimpešti je iste godine osnovao zadužbinu, Tekelijanu, jednu od najvažnijih srpskih dobrotvornih institucija van Srbije.
Sava Tekelija je za dom siromašnih, a znanja željnih srpskih đaka kupio za 50.000 forinti kuću u Pešti. Predao je pod nadzor Matici Srpskoj i priložio daljnjih 150.000 forinti u gotovom i znatne nekretnine u Pešti i Aradu za izdržavanje zadužbine.
Tekelijanom je bio dom za ukupno 346 srpskih studenata, a to je za srpski narod onoga doba bio impozantan broj intelektualaca koji su mnogo doprinili srpskoj kulturi i civilizaciji. Da je zaista tako, dovoljno je navesti da su pitomci Tekelijanuma bili i Jovan Đorđević, Vasa Stajić, Kosta Ruvarac, Bogdan Gavrilović, Radivoj Kašanin, Marko Maletin, Tihomir Ostojić, Jovan Pavlović, Veljko Petrović, Lazo Tomanović.
Na današnji dan 1877. godine u Orehovici je rođen književnik Vojislav Ilić Mlađi. Pisao je poeziju, književnu kritiku, prevodio je sa ruskog, francuskog i nemačkog jezika. Njegovi stihovi se nalaze na srpskom vojničkom spomen groblju na Zajtinliku.
Neznani tuđinče, kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjega doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorostas u svetskoj istorijskoj vojni, koji je sve staze iskušenja prošao i čiji su borci divljenja dostojni. Padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjani na krst, na Golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili nisu.
7. oktobra 1915. godine major Dragutin Gavrilović izdao je zapovest o odbrani Beograda u Prvom svetskom ratu. Austro-ugarske jedinice su izvršile invaziju na srpsku vojsku koja je branila prestonicu Srbije. Major Gavrilović je okupio tri voda kojima je komandovao pred kafanom Jasenica i izdao naredbu posle koje su srpski vojnici krenuli u kontranapad. Na današnji dan 1928. godine u okviru proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta na Kalemegdanu je otkriven spomenik Pobednik. Izradu spomenika vajar Ivan Meštrović započeo je 1913. godine u slavu konačne pobede Srbije nad Turcima. Prvobitno je planirano da pobednik bude postavljen na Terazijama, ali je odluka promenjena zbog pritiska javnosti. Slušamo arhitektu Aleksandra Deroka.
Za taj spomenik je u Zagrebu već bila izlivena u bronzi velika figura pobednika. Bila je donesena u Beograd i smeštena na privremeno u takozvanu probirnicu raznog opštinskog materijala tamo na Senjaku. I tu je u jednoj šupi dugo stojala vezana lancem oko vrata za jednu gredu. Posle rata odustalo se od tog spomenika na Terazijama i arhitekta Đura Bajalović je tome pobedniku našao se svim srećno mesto tamo na platovu stare tvrđave, tako da se silueta Beograda ne može više ni zamisliti bez njega, kao recimo Pariza bez Eiffelove kule.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Đuković.
Pratite jutarnji program Radio Beograda, 9:36, vrlo prijatne temperature u Srbiji se očekuju danas tokom dana, možda još uvek nije tako, mada je već počelo da se zagreva, ali tokom dana ćemo stići i do temperature od 20 do 24 stepena. Trenutno smo tu negde između 10 i 14, ali idemo polako i ka ovim većim brojkama. A danas u Beogradu počinje jedan međunarodni skup, u pitanju je Kongres održiva arhitektura, energetska efikasnost. Po peti put se ova manifestacija održava u Srbiji, a potrudit će se da da odgovor na pitanje zašto su održiva arhitektura i energetska efikasnost postale tako važne u svetu. Ugostit će Beograd više predavača iz ove oblasti i zbog toga smo pozvali predsednika organizacionog odbora ovog kongresa, arhitektu magistra Vladimira Lovrića, i snimili jedan kraći razgovor sa njim. Vladimire, pre svega dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, danas i u naredna dva dana, dakle od 7. do 9. oktobra, održava se ovaj veliki kongres i tema je više nego aktuelna, a to je energetska efikasnost, tačnije održiva arhitektura i energetska efikasnost. Pretpostavljam da kada ste počeli da pripremate ovaj kongres, da niste ni znali šta će se dešavati tokom 2022. godine i koliko će ova tema u stvari biti aktuelna.
Da, evo, upravo večeras imamo svečano otvaranje, gde ćemo imati specijalan program, gde ćemo i predstaviti 10 svetskih predavača iz 10 zemalja sveta, u okviru koga će da se i napravi nagrađivanje sa konkursa Mikroeko kuća za mlade arhitekte i studente i radionice i tako dalje. I ulazimo u varano danas, subote i nedelje, glavnih predavanja, 10 tih čuvenih predavača, na kojima će se otvoriti teme upravo održive arhitekture i energetske efikasnosti, koju sam ja lično anticipirao već dosta davno, ali vidim da sad to postaje zaista kritična granica ispod koje se ne može ići, a upravo održiva arhitektura pruža neke velike odgovore na koji način sprečiti klimatske promene, kako smanjiti emisiju CO2, smanjenjem potrošnje za grijanje i ostale aspekte, a upravo energetski efikasne kuće omogućavaju da mi dođemo recimo 20 puta do nižeg kvantuma za grijanje kuće, pa da de facto dođemo do standarda pasivne kuće koja troši samo 10 kW po metru kvadratnom godišnje, dok ove naše zgrade u Beogradu recimo, Novom Sadu ili bilo kojim gradovima, troše po 220 kW po metru kvadratnom godišnje, to je znači preko 20 puta. Na zapadu je već razvijena intenca da se te pasivne kuće samo još adicijom fotonaponskih ćelija pretvore skroz u nulte kuće, znači da one imaju jednaku potrošnju, jednakoj proizvodnji energije. Znači da nemaju, jednaki su u gubicima i dobicima. I to je nešto što bi revolucioniralo i Srbiju, ako bi išli stalno sa tom mogućnosti da se ozelenjavaju krovovi, da ih tako nazovem, odnosno da se postave fotonaponske paneli, kao što je to u Danskoj, kao što je to u Švajcarskoj i u Austriji, koja su zelena ostrva Evrope, a sve više i u Sloveniji. Mislim, Srbija se nalazi pa po evropskim isto nekim ispitivanjima na najboljem mestu za upotrebu solarne energije, a to je taj 42. do 48. stepen severne geografske širine, gde ima dosta sunca, a zime su dosta hladne i potrebe su za grijanje velike. Znači, to je idealna situacija da koristimo i pasivne solarne sisteme, fotonaponske ćelije, kolektore za grijanje, ako treba nešto geotermalne energije se pomoći, i to apsolutno može svaka kuća i svako domaćinstvo da bude nulte kategorije. I tu nema zagađivanja nikako. To su gradovi mogući jedini budućnosti, gradovi koji bi bili de facto za ljude, koji bi bili zelenih površina sa ugašenim saobraćajem ili saobraćajem na električna vozila, jer sam ja živeo jedno vreme u Londonu i to su bile enormne gužve i nije moglo da se uđe u Londonu, ulice su bile prezagušene. Jednog dana su samo stavili taksu 50 funti za ulazak u centar i sutra dan je to bio prazan grad. Mislim da to Beograd može vrlo lako da uradi isto.
Da, pitanje je doduše kakve bi bile reakcije, ali nije sad to tema našeg razgovora. Recite nam nešto više o ovom konkursu Mikroeko kuća koji je raspisan za studente i mlade arhitekte. Koliko to može da doprinese da što pre stignemo do ovih rešenja o kojima ste malo čas pričali?
Suštinski aspekt kongresa zapravo jeste da se edukuju profesionalci, a posebno mladi ljudi, mladi profesionalci i studenti. I kroz ovaj konkurs smo dobili zaista izvanrednih preko 60 rešenja, gde su mladi pokazali da može da se, šta je taj minimalistički mogući prostor za život, a on je po propisima konkursa bio od 7 do 25 kvadrata i oni su nevjerovatnim dizajnerskim metodama napravili funkcionalne, multifunkcionalne prostore koji su sad za spavanje, preko dana za odmor i tako dalje, koji se izlače iz stena, preklapaju se, a koriste i kišnicu i sunčevu energiju i kompostiraju i razne vrlo inteligentne predloge i vidi se u stvari koliko se mladi zapravo zaista bave sa tom temom i koliko već jesu, a svakako da i ovaj konkurs, pa u širem regionu, jer dosta radova iz zemalja regiona, su pokazali da ne samo što su zainteresovani, nego da je njihova ta već edukacija na priličnom nivou i ja mislim da je to generacija nekih održivih arhitekata i energetski efikasni.
Da.
Što je vrlo značajno. U Srbiji je bilo krenuto sa tom inicijativom kurseva zelene arhitekture i energetske efikasnosti koje su stvarno bili izvanredni, koji su edukovali jednu količinu stručnjaka, međutim to je relativno stalo i to je nešto što je primarno da kontinualno se razvija ta misao, kao što recimo u Danskoj nema više karijesa jer je jednostavno napravljena takva preventiva sa decom da idu na preglede i to je to.
Da.
Znači, stavimo fotonaponske ćelije na svaki krov, omogućimo regulativama brzo dobijanje. Država je uradila neke korake da je to moguće, međutim to se ne realizuje tako jednostavno kao što je predviđeno i to treba da se olakša maksimalno.
Da. Nadajmo se da će tako i biti. Hvala vam mnogo još jednom na vremenu.
Hvala vama. I svakako i očekujemo i vas na kongresu.
Hvala. Čuli ste arhitektu magistra Vladimira Lovrića, predsjednika organizacionog odbora Kongresa održiva arhitektura, energetska efikasnost, koji se održava od 7. do 9. oktobra u zgradi Jugoslovenske kinoteke.
Thank you.
Ne donosi globalizacija samo neke negativne posljedice, ima i pozitivnih. Jedna od njih je i pesma koju ste upravo čuli. Ako niste upućeni u savremena muzička zbivanja, ovo nije bila pesma iz Sjedinjenih Američkih Država, iako je ozbiljan country. U pitanju su dve sestre iz Švedske koje se bave ovim muzičkim pravcem. A u Americi se desila jedna zanimljiva stvar, i to u oblasti šaha, koji nije baš, bog zna kako, planetarno popularan, ali ova vest je obišla celu planetu. Naime, pojavio se pre nekoliko godina jedan mladi šahista, Hans Niemann, koji je jako brzo dogurao do titule velemajstora. Međutim, u njega je posumnjao svetski šampion Magnus Carlsen kada je nedavno izjavio da Amerikanac na nekim šahovskim turnirima, i to pre svega onim preko interneta, pobeđuje na nelegitiman način. Carlsen se čak povukao sa jednog turnira, i to je učinio prvi put u karijeri pošto je izgubio od Niemanna. I to je nateralo Međunarodnu šahovsku federaciju da formira komisiju koja će ispitati ove optužbe. I nedavno je završena istraga i saopšteno je da je ova komisija utvrdila da je pomenuti Hans Niemann varao više od 100 partija, tako što je prekršio pravila fair playa i koristio pomoć šahovskih mašina. Prvi put je to učinio kao 12-godišnjak na jednom online turniru, zatim i kao 16-godišnjak. Izveštaj sajta chess.com, dakle najpopularnijeg svetskog sajta posvećenog šahu, oslanjao se na alate za otkrivanje varanja, pa su tako poredili poteze igrača sa onima koje preporučuju moćni superkompjuteri, i istraga je dobila, kako kažu, ubedljive dokaze zasnovane na podacima da je Niemann varao. Čak je i nekoliko drugih velemajstora uhvaćeno u prevari na sajtu chess.com. Tako da je Niemann sada dobio zabranu učešća na takmičenjima, a vidjet ćemo šta će se dalje dešavati ovim povodom. Dakle, eto, i u šahu ljudi su i dalje ljudi i podležu nekim niskim strastima, kako se to kaže. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. Za tačno 5 minuta čućete nove vesti Radio Beograda, a kada se one završe, počeće magazin na prvom, koji će trajati sve do 13 sati. Ovu emisiju danas uređuje i vodi koleginica Ana Tomašević, a pripremila vam je vrlo zanimljiv sadržaj. Govorit će se i o e-upravi, naime svaki četvrti građanin Srbije koristi ovu uslugu zahvaljujući savremenim informacionim tehnologijama. Saznaćete gde u Beogradu možete popiti kafu od srca i šta to u stvari znači, a čućete i malo detaljnije razgovor posvećen ovogodišnjoj Nobelovoj, dobitnici Nobelove nagrade za književnost, francuskinji Annie Ernaux. Još će tu biti raznih tema, ali prepustit ću Ani da vam najavi emisiju, da ju ne pokvarim baš skroz njenu najavu. Dakle, čućete za nekih 10-15 minuta. Ja vas pozdravljam zajedno sa Bojanom Tufekđić, Dejom Dimitrijević i Ivanom Petrovićem i želim da lepo provedete i ovaj petak, a i vikend koji je pred nama. Prognozirano je lepo vreme sa temperaturama preko 20 stepeni, pa savjetujem što duži boravak u prirodi koja lekovito deluje psihofizički na sve nas. Prijatno!
Je suis complètement...